Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa jälleen huumorihommien seuraan. Ja tässähän mennään taas jo huumorihommien toista tuotantokautta hirveätä vauhtia. Ja tällä tuotantokaudella käsittelyssä on jonkun verran sellaisia teemoja, joihin ei edellisellä tuotantokaudella jostain syystä ehditty puuttua ollenkaan. Viime kaudella sivuttiin sketsivihdettä aika monessa muodossa, stand-upia, huumorimusiikkia, komedia-elokuvaa ja nettikomiikkaa, mutta yksi huumorin laji jää kokonaan sivuun viime kaudella ja nyt otetaan siihen muutos. Tänään nimittäin puhutaan huumorista teatterin lavalla, erityisesti revyviihteestä ja myös vähän improvisaatiosta, improvisoinnista. Tervetuloa mun vieraaksi näyttelijä, ohjaaja, vuorovaikutuskouluttaja Sari Siikander.
Kiitos paljon.
Huumorihommat on siirtynyt myös toisella kaudella modernisti nykyaikaan. Meillä on käytössä tämmöinen WhatsApp-puhelin, jonne voi lähettää viestejä, ja jos sulla tulee jotain kommentoitavaa oikeastaan ihan mistä tahansa aiheesta, niin laitappa kuule tulemaan, niin luetaan niitä tässä lähetyksessä sitten kaikkien kansan kuulle.
Hei, tosi kiva saada sut mukaan. Mä luulen, että me aloitetaan sillä, että kaikki tuntee sut, mutta kerro lyhyesti, miten sä esittelet ihmisille itsesi? Kuka sä oot ja mitä sä teet?
Oi, mahtava kysymys. Tässähän pitää heti miettiä, että minkä tarinan haluan itsestäni kertoa. Mä olen siis 55-vuotias naisnäyttelijä. Mä oon saanut käydä kouluni mahtavassa vaiheessa, jolloin mun pääopettajat oli Kari Heiskanen ja Kari Väänänen. Ja jotenkin musta tuntuu, että musta näkyy se koulun semmoinen heidän niin kuin valjastamansa ajatus, että olkaa kiinnostuneita kaikesta ympärillänne. Että jos teitä kiinnostaa ohjaaminen, ottakaa kurssi sieltä. Jos teitä kiinnostaa dramaturgia, ottakaa kurssi sieltä. Että olkaa isosti auki tälle alalle. Ja tehkää niin kuin paljon niin kuin criss-crossia ja hypätkää raja-aitojen ylitte. Ja jos mä katson tällä hetkellä mun kurssia, niin valmistuneita ihmisiä, niin kaikki tekee kaikkea. Että se perintö on ehkä niin kuin jäänyt mun kouluajoista niin kuin vahvimmin. Mä oon aloittanut teatterin harrastuksen Valkeakoskella harrastajateatterissa. Ja sitten sieltä en päässyt kouluun ennen kuin viidennellä kerralla. Niin kävin siinä välissä sitten vielä Jyväskylästä Kiepin, olin siellä näyttelijäharjoittelijana ja sitten tuli semmoinen tilanne, että mä en osaa tehdä enää viidettä prinsessaa eri lailla ja niin päätin, että mun on pakko vielä yrittää kerran kouluun tai sitten musta tuleekin luokanopettaja ja sitten mä pääsin.
Mikä sut siellä Valkeakoskella alun perin sai teatterin lavalle?
Voi että. Mä olin katsomassa, mun äitini vei mut katsomaan viulunsoittaja katolla musikaalia. Ja niin mä en tiedä mitä mun kehossani tapahtui, mutta se kokemus oli niin valtava, niin kuin ihan semmoinen, niin kuin, että tonne mä haluan. Siis se oli niin kuin päivän selvä asia, että tonne mä haluan. Ja sitten mä pakotin äidin, että mä haluan mennä katsomaan sen uudestaan ja siitä sitten nuorisoteatteriin. Ja se maailma vaan niin kuin vei mukanaan.
Siis jotenkin se kokemus, elämys siitä viulunsoittaja katolla, niin se imas.
Joo, ja mä oon muutenkin ollut semmoinen niin kuin tosi kova eläytyjä. Että mä en ole vieläkään kadottanut sitä tunnetta niin kuin katsoessani. Että mä muistan, kun mun kurssikaveri teatterikorkeakouluun nauroi mulle, kun me oltiin katsoa My Fair Ladyä ja Sara Paavolainen Ilaisana hienossa iltapuvussa laskeutuu portaita, niin multa pääsi semmoinen, oi! Niin kuin, että kurssikaverit nauroivat, että no Siikander taas vähän eläytyy. Mutta musta on ihana eläytyä myös siellä teatterin katsomossa.
Koet sä samanlaista fiilistä, kun sä katsot televisiota tai leffoja?
En.
Niin et sä et ole niinku leffoissa itkeskelijä?
Itken. Siis mähän itken napsusta aina, kun joku muu ihminen liikuttuu, niin mä liikutun heti siitä, vaan että se toinen on liikuttunut. Mutta se tunne ei ole samanlainen. Siitä puuttuu joku vuorovaikutus, joka teatterissa on niinku ainutlaatuista. Mä näen jotakin, joka tapahtuu vain siinä hetkessä. Ja se on niinku yhteistyötä sen katsojakunnan kanssa. Et mä oon joskus sanonut tämmöisissä, kun on ollut tämmöisiä taiteilijatapaamisia yleisön kanssa, niin mä oon sanonut, että voi kun te tietäisitte, kuinka paljon te vaikutatte siihen, mihin flowhun näyttelijä pääsee. Että teistä on kiinni, mitä te annatte meille. Jos te taputatte, hurraatte, nauratte, niin näyttelijähän lähtee aivan mielettömään niin kuin flowhun ja haluaa antaa vielä parempaa. Tai sitten, että siellä on semmoinen mykkä-minkkimuuri, joka ei reagoi mihinkään, niin sitten tietysti näyttelijä tekee siitä tulkinnan, että nyt tämä ei olekaan kiva niiden mielestä, ja pahimmoillaan alisuoriutuu. Hmm. Että se on vuorovaikutusta sen yleisön kanssa.
Hei, toi on mielenkiintoista. Siis, tietysti kun mä teen itse stand-upia, niin mä sen huomaan niin kuin yleisöstä. Siellä on tietysti niin kuin pakko hakea se reaktio. Mutta miten sä ammattilaisena, kun sä hyppäät, sanotaan nyt vaikka, Keissikaupungin teatteri ja iso näyttämö, joka nyt on usein täynnä, niin miten sä tulkitset sitä tunnelmaa? Että tietysti itse kun sattuu aina katsojana tiettyyn iltaan ja tietynlaiseen, niin mähän en pysty vertailemaan niitä iltoja erikseen, mutta miten sä lähdet, kun sä meet lavalle, niin miten sä rupeat sitä yleisöä tulkitsemaan tai haet?
No mähän on tämmöinen, että mä oon siellä näyttämön takana pimeässä jo silloin, kun yleisö tulee sisään. Ja mä kuuntelen sitä porinaa. Ja siitä saa jo jonkun tunteen tai tunnelman itselleen, että minkälainen niin kuin yleisö täällä on. Että jos sieltä yhtäkkiä kuuluu niin kuin vaikka jonkun iloisen naisporukan niin kuin äänekkäitä naurahduksia tai muuta, niin on sillain, että jes, tänään tulee hyvä meininki. Niin kuin, että ihmiset on niin kuin valmiiksi jo niin kuin hereillä. Tai sitten joku maanantai-esitys, jossa on vähän vähemmän ihmisiä ja sitten kaikki korrektisti käyttäytyy ja puhuu ihan hiljaa siellä katsomossa, niin on sillain, okei, tänään joutuu vähän enemmän houkuttelemaan heitä mukaan.
Niin, että se vaihtelee sitten niin paljon. Joo, ja voi olla, että maanantai nytkin, kun eletään tämmöistä vuoden pimeintä aikaa, niin maanantai teatteriin töiden jälkeen, niin ei välttämättä se porina ole ihan ykkösjuttu.
Ei, onhan se eri asia, jos mä tuun kaveriporukalla perjantaina ja me ollaan menossa tämän jälkeen syömään ja otetaan vähän viiniä ja mulla on huomenna vapaa päivä. Tai se, että no niin, mä tulin suoraan töistä ja mulla itse asiassa jäi ne 3 sähköpostia, mihin mun piti vastata, mutta mä vastaan niihin sitten teatteriesityksen jälkeen. Niin kyllähän ihminen on ihan toisenlaisessa tunnetilassa vastaanottamaan sitä esitystä.
Kyllä, näin se menee. Miten sä, siis sulla on pitkä historia takana, siis sekä teatteria, televisiota, elokuvia, niin tulkitsenko mä ihan väärin, jos mä sanon, että teatteri on sun suurin rakkaus?
Teatterista on tullut mun suurin rakkaus. Varmasti jokainen haluaa tehdä telkkaria ja kaikki haaveilee isoista elokuvarooleista, myös minä. Mutta teatterin ainutlaatuisuus on se yleisön kohtaaminen livenä, ja se on kyllä niin kuin hyvin, hyvin tärkeä asia mulle, ylipäätänsä kohtaaminen.
Mutta sanoit, että on tullut.
Niin, kato, kun sitähän vähän rakastuu niin kuin semmoisiin asioihin, joita saa tehdä. Että tiedän monia näyttelijöitä, jotka on ehdottomasti rakastuneet siihen TV-työhön, ja sitten he tekeekin vähemmän teatteria. Heillä on joku lahjakkuuden osa-alue siihen, ja heidän ilmaisussaan, joku heidän kasvoissaan ja muussa, joku sopii sinne telkkariin ihan äärettömän hyvin. Mä oon aika isolla energialla käyvä ihminen, niin ehkä sen takia niin se teatteri on niin kuin mulle sopiva.
Puhutaan kohta vielä niin kuin revystä ja sukelletaan sinne syvemmin sisään, mutta jos ajatellaan normaali teatteria tai miten sen sanotaan, koko illan näytelmää tai vastaavaa, niin koet sä enemmän olevas komedianäyttelijä vai draamanäyttelijä? Jos tulee 2 käsikirjoitusta, jossa toinen on oikein kunnon läpsyovi farssi ja toinen on sitten oikein tämmöinen synkkä draama, niin jos saat valita, niin kumman sä nappaat?
Toi on paha kysymys. Mä itse henkilökohtaisesti en pidä siitä, että luokitellaan näyttelijöitä joihinkin lokeroihin, koska minun mielestäni hyvä näyttelijä pystyy tekemään molempia. Mullehan tämä komedian tekeminen tuli niin kuin itselleni yllätyksenä. Omasta mielestäni mä valmistuin teatterikorkeakoulusta niin kuin Chekhovin maashana, ja mä olin tehnyt koko kouluajan tosi niin kuin traagisia ja tämmöisiä niin kuin synkkiä rooleja. Ja jotenkin mulla ei ollut mitään hajua, että mikä minussa voisi olla koomista. Ja sitten mä menin ensimmäistä kertaa elämässäni UIT:n revyyseen mukaan, niin oikeasti tapahtui näin, että kun yleisö rupesi nauramaan, minä käännyin ja katsoin, että mitä minun selän takanani tapahtuu, kun mä en voinut ymmärtää, että ne nauraa mulle. Ja tämä on mun ensimmäinen kokemus niin kuin siitä komediasta. Ja ehkä mun niin kuin, mä oon niin kuin ajautunut sinne komedian puolelle tajuamatta, että minulla olisi siihen lahjoja. On monia asioita, mitä en itsessäni tajua, mutta tämä oli yksi. Ja se, mä luulen, että se on myös joku semmoinen mun niin kuin komiikan niin kuin laatu, että mä oon niin dramaattinen ja jotenkin niin kuin tyhmä suhteessa siihen, että onko mä koominen vai ei. Että se komikka on alun alkaen lähtenyt sieltä isojen tunteiden syöttämisestä niin kuin tavallaan vahingossa.
Pystytkö sä palaamaan vielä siihen hetkeen, kun sä olit siellä ensimmäisessä UIT-roolissa ja porukka rupesi nauramaan ja sä käännyit katsomaan, mitä mun takana tapahtuu, niin muistatko se fiiliksen, minkälainen oli sitten, kun tajut, että ei vitsi, nehän nauraa mulle tai silleen, että mä oon hauska?
Mä olin tosi hämmentynyt. Vaikka siis eihän mun pitäisi olla UIT:hen, yleensä palkataan näyttelijöitä, jotka ovat koomisia. Se on komedian yksi laji. Mutta niin kyllä mä olin hyvin hämmentynyt. Ja sitten mä muistan seuraavan hetken, sitten olin jo tietoinen, että okei, tämä on komediarooli. Ja niin sanoin ohjaajalle, meillä oli ollut yksi yleisöläpimeno, niin sanottu ennakko. Ja sitten oli toinen, ja yleisö ei nauranut siinä paikassa, missä oli edellisenä iltana nauranut. Niin mä sanoin ohjaajalle, että mitä mä tein väärin, miksei ne nyt nauranut, ne on aina nauranut tässä. Ja ohjaaja katsoo, mä sanoin, Sari, kerran nauranut tässä. Eli tavallaan sitten tulikin se oletusarvo, että nyt mun pitää aina pystyä toistamaan se sama.
Joo. Ja sehän on illasta riippuvaista.
Niin se on ehdottomasti illasta riippuvaista. Mutta totta kai tässä kohta 30 vuotta ollut tällä alalla, niin totta kai on tullut sitten myös, niin kun on saanut tehdä sitä komediaa, niin on tullut tiettyjä lainalaisuuksia, niin kun tietty rytmitys ja miten, niin kun, minkälaisella pensselillä pitää piirtää, että yleisö ehtii mukaan. Ja niin kun revyyssä varsinkin se on, niin kun, se on haasteellista verrattuna niin kun vaikka farssiin, jossa ne tilanteet on niin kuin luotu, niin kuin sanotaan, että jotakin kehitellään koko ensimmäinen puoliaika, niin sitten ihmiset on jo jotakin vastaan ja jonkun puolella, niillä on jo joku, että tohon mä samaistun, mä oon ollut samanlaisessa pulassa. Mutta revyyssä se kaikki pitää tehdä 4-7 minuutissa. Eli muutaman ensimmäisen repliikin aikana sun pitää pystyä piirtämään henkilö, johon katsoja voi samaistua. Jotta hän voi nauraa, jotta hän voi niin kuin saada sieltä jonkun tunnereaktion itsellensä. Niin se revy on mun mielestä vielä haastavampi kuin koko illan näytelmä, koska kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ja sen hienous on myös siinä, että saman illan aikana mulla voi olla 7 erilaista roolia ja eri keinoja tehdä sitä komiikkaa.
Joo, toi on hyvä pointti. Siis farssihan toden totta on siis sellainen, että siinä ei tietenkään näyttelijät juurikaan vaihdu, ellei nyt ole kysymys jostakin tuota roolinvaihto. Mutta joka tapauksessa lähtökohtaisesti näyttelijät, jotka on alussa lavalla, ovat samat näyttelijät, jotka on lopussa lavalla, jolloin mä katsojana pystyn blokkaamaan, niin kuin sä sanoit, sieltä sen henkilön, joka on niin kuin juuri kuin minä. Mm. Ja sitten ehkä myöskin farssissa niin usein tuntuu, että et kyllähän siellä hyvin voimakkaasti alleviivataan, että kohta tulee hauska kohtaus, että et siinä mielessä varmasti haastavampaa on revyyn tekeminen. Milloin sun eka revy UIT:ssä sitten oli, jolloin sulle naurettiin ensimmäistä kertaa?
Mä en enää muista sitä vuotta, mutta se, jos mä oon valmistunut 94, niin se on ollut tyyppi 96. Jotenkin pari vuotta valmistumisen jälkeen.
Joo. Millaisia muistoja kokonaisuudessaan ensimmäisestä revy-roolista, jos oli tavallaan teatterikoulun aikana tehnyt vakavia rooleja ja muita, niin minkälainen se kokonaisuus oli? Miltä se tuntui?
Se tuntui hyvin, niin kuin, se tuntui niin kuin, että Herra Jumala, että mä oon päässyt UIT:hen. Niin kuin jo se, mä muistan, kun Marjatta Leppänen haki mut autolla koelauluun Jaakko Salon studiolle. Niin jo se matka istua Marjatta Leppäsen vieressä ja nyt me ollaan menossa Jaakko Salon studiolle ja niin sitten mun oli pyydetty valmistamaan kaksi laulua ja sitten mulla oli yösaariston ja sitten semmoinen mikä se toinen on toi, nyt katos nimi mielestä. Ja mä en ollut yhtään ajatellut, sitten kun mä olin laulanut ne, niin Jaakko sanoi, että no hyvin sä olit nämä biisit valinnut. Ja mä olin sillä tavalla, että aijaa, nämä molemmat mun sovituksia. Mä en ollut huomannut ollenkaan. Mutta se tuntui niin kuin, että mut oli niin kuin nostettu johonkin sellaiseen kastiin, että mä pääsen UIT:hen. UIT-revyllä on, kun se on 40 vuotta vanha niin kuin tavallaan brändi. Tällä hetkellä niin se on niin, sinne jotenkin tuntui, että se oli niin kuin suuri arvonnousu, kun pääsi samalle lavalle näiden konkareiden kanssa.
Kyllä, ja UIT:n tavallaan puikoissa käsikirjoittajana, ohjaajana, näyttelijänä, niin siellä on nähty, voi sanoa, että on kaikki suomalaisen komiikan parissa niin kuin jotain merkityksellistä tehneet. Hypätään pari pykälää UIT:stä takaisin ja mennään tuohon revyyseen, niin miten sä määrittelet revyyn? Jos mä en ole koskaan kuullut tai nähnyt revyytä, niin mikä on revy?
Mulle revy on sirpaleinen kokonaisuus sketsejä, musiikkia, tanssia, jonka tarkoitus on vapauttaa arjesta ja nauraa itselle ja ajankohtaisille asioille.
Aika hyvä määritelmä. Mä olin kaivannut tänne kaksi määritelmää. Siis, tiedätkö, mähän käytän siis Wikipediaa, mun lähteenä ihan estottomasti on sen tässä ohjelmassa.
No kerro, mitä Wikipedia sanoo.
No siis mua hämmensi, koska se määritelmä oli ihan sika lyhyt. Siis tässä on näin, revy on kevyt viihteellinen näyttämöohjelma, joka koostuu musiikista, tansseista ja sketseistä. Vaikka revyiden historia ulottuu aina 1800-luvulle saakka, niin sen kulta-aika oli vasta noin vuosina 1916-1932. Sana revy juontuu ranskan kielen sanasta revu. Ja tässä se on. Siis voitko kuvitella, että suomen kielen Wikipedia määrittelee sen kolmella rivillä? Mm. Sitten mä löysin kyllä tieteen termipankista, tämä on ihan tosi pitkä, mä en aio lukea tätä, mutta niin kuin sanoin, niin lyhyesti. Irrallisista sketseistä, kupleteista, tanssiesityksistä, JNE koostuva, tavallisesti loisteliaisiin kulisseihin sijoitettu näyttämöesitys, jossa usein käsitellään satiirisesti ajankohtaisia paikallisia asioita. Eli hyvin, niin. Hyvin samantyyppinen.
Joo, revyhän varmaan koko ajan muuttaa muotoonsa, koska mehän ei olla ihan semmoista niin kuin revy-kansaa, siis niin kuin, että suomalaiset aika vähän niin kuin tavallaan nauraa ja on niin kuin iloisesti iloittelemassa siellä katsomon puolella, niin sen määritteleminen onkin musta aika vaikeeta. Että kun se voi olla juuri sen sirpalemaisuutensa vuoksi, niin se voi olla oikeastaan mitä vaan. Et ehkä se UIT:n perinteessä, jos ajatellaan, että UIT tulee lyhenteistä uusi iloinen teatteri, niin kyllä se niin kun, hymynkare huulilla teatterista poistuminen on niin kun tavoite ehdottomasti. Mutta mun mielestä hyvässä revyyssä on myös mahdollisuus niin kun vaikuttua ja koskettua ei se Suomeen, mutta tulla kosketetuksi. Eli tavallaan niin kuin mun suosikkilajini on se itkun ja naurun yhdistelmä, että mä oon just, mulla on tirahtamassa kyynel ja sit mua rupeekin naurattaan ja sit mulle tulee ajatus, että voiko tälle nauraa. Ai kauhean, että mä nauroin tälle ja sit taas mennään. Niin kuin, että se itku ja nauru on niin samassa paikassa, että parhaimmillaan niin kuin sä et tiedä, kumpaa se teki siitä.
Niin, ja siinähän se, tossahan se ainakin mun tulkinnoissa tavallaan komedia ja huumori on parhaimmillaan, että se luodaan se jännite niin vahvaksi, Ja mun mielestä esimerkiksi, jos ajatellaan stand-upia, niin sellaiset koomikot, jotka tekee todella mustaa huumoria, niin hän niin kuin osaa kaikista parhaimmalla tavalla tehdä sen jännitteen, koska niin kuin sä kuvasit, siellä luodaan jännite, jossa sun tekisi mieli itkeä, että tämä asia on niin kamala, ja sitten se laukastaa jollakin täysin toisensa liittymättömällä asialla, joka on niin kuin suhteessa siihen todella kamala, jolloin sä rupeat nauramaan, ja sitten kun sä rupeat nauramaan, niin sä mietit, että herran jästäs, voiko tälle nauraa?
Kyllähän hyvä huumori tai hyvä nauru syntyy jotenkin, niin kuin me ollaan semmoisten ihmisten kipupisteiden ja häpeän niin kuin äärellä. Et silloin kun me ollaan, niin kuin, että pikkusen hävettää tai pikkusen niin kuin sattuu, niin silloin me ollaan jossain niin kuin kauhean oikeassa. Ja jälleen perään kuulutaan sitä oikeaa tunnetta. Mm. Et se niin kuin, lajina se revy vaatii ehdottomasti niin kuin, hyvin niin kuin, oikeaa näyttelemistä.
Niin, jolloin se tunne välittyy niin oikealla tavalla, niin kyllä. Joo, ja varsinkin, että jos se jää sitten semmoiseksi niin kuin tietyssä mielessä, vaikka tarkoitus on olla hauska ja naurattaa ja se, että saadaan ihmiset lähtemään sieltä teatterista hymyssä suin, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin olla kevyt tai jotenkin pinnallinen.
Niin, näyttelijän työllisesti se ei ole kevyttä hommaa, eikä pinnallista hommaa, jotta me saadaan se tunneskaala liikkumaan sekä yleisössä että näyttämöllä.
Kyllä. Sitten mun mielestä oli ihan älyttömän hienosti sanottu siis huumorista muutenkin, siis häpeä ja kipupisteet.
Mm. Kyllä mä katson, että mulla on itselläni nyt näillä vuosilla tullut semmoinen, että kun on aika, tai on tosi paljon saanut tehdä, kiitos siitä, niin hirveän helposti rutinoituu ja tietyt asiat on mulle niin kuin jo niin kuin, että mä oon mukavuusalueella. Niin mulla on tullut tämmöinen mittari itselleni, että aina kun mä rupean harjoituksissa hävettämään, niin mä oon jonkun oikein äärellä. Ja sit mun pitää mennä sitä kohti ja sietää sitä häpeää. Häpeä on kuitenkin niin vahva tunne tosi monissa asioissa. Meillä on niin kuin, meillä voi olla häpeää meidän niin kuin kotipaikasta. Meillä voi olla häpeää meidän sosiaalisesta taustasta, meillä voi olla häpeää niin kuin omista tavoista, omasta ajattelusta, niin kuin mistä tahansa. Niin silloin kun me päästään sinne häpeän ytimeen, niin silloin yleensä ihmisiä rupeaa naurattamaan, koska siellä tulee se tunnistus, että muakin hävettää toi asia, ai kauheita. Tai sitten me nauretaan sille, että eikö tota hävetä ollenkaan, miten se nyt noin kehtaa tehdä.
Ja eikö häpeä ole hirveä, siis samalla tavalla kuin kateus, niin eikö häpeä ole hirveä suomalainen piirre? Mehän hävetään ihan älyttömästi kaikkea.
Kyllä minä ainakin. Mun mielestä se on ehkä, mä en osaa nyt yleistää tätä, että onko se nyt niin suomalainen piirre, mutta kyllähän meidän siis kansanperinnearkisto, jos me ajatellaan niin kuin kaikkia meidän sanontoja, mitä on, niin ne on kaikki hyvin negatiivisia ja jotenkin sillä, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa, niin tyyppisiä. Niin kyllä se varmaan siihen häpeään liittyy myös. Meillä ei niin kuin kauhean niin kuin rohkeasti olla iloisia ja ylpeitä osaamisestamme ja tietotaidostamme tai jostakin, niin kuin, että vitsi, me ollaan suomalaisia, me ollaan pohjoismaalaisia, jes! Vaan enemmänkin sillä, että no, me nyt ollaan vaan täältä Suomesta.
Niin, tai auta armias, jos meet vähän kehumaan, että minäpä tein hyvä juttu, niin sittenhän sä oot niin kuin leuhka ja ylimielinen ja se ei kuulu meille. Mutta joo, toi häpeä on kyllä, niin kuin, mä huomaan sen kanssa niin kuin vitsejä kirjoittaa. Sitten mä oon sen jo tässäkin sarjassa moneen kertaan sanonut, että mun tapa kirjoittaa juttuja on se, että ne lähtee suoraan mun omasta elämästä, jolloin tarkoittaa, että mä oon suoraan tökkimässä itteeni ja niitä asioita ja huomaan, että jos sen jutun kertominen hävettää ja jos se hävettää oikein tosi paljon, niin silloin siinä on paljon potentiaalia, koska silloin se usein myös resonoi.
Ja se on henkilökohtainen.
Se on henkilökohtainen ja sitten usein myös resonoi sitten sen yleisön kanssa. Joko siinä mielessä, että mäkin tunnen ton, tai sitten, että kylläpä toi on nolo jätkä, että se kertoo tommosta elämästä.
Ja näin on jälleen studioon saatu WhatsApp-viestejä ja laitetaanpa lukien, mitä tänne on tullut. Minne voi Hämeenlinnassa viedä kovat muovit, joita ei voi kierrätysastiaan laittaa? Nimimerkki Hermo Piukassa on kommentoinut. Asun maalla, heräsin 6.15 melkoiseen meteliin. Se oli variksen ääni. laskin koira ulos ja laulu siirtyi jonnekin muualle, mutta sitten tuli muita ääniä mukaan, kuten musta rastas. Sain kuitenkin hetkeksi nukahdettua, mutta ohi kiiti linja-auto. Siinäpä sitä ei kannattanut sitten enää unta, koska lähinaapuri puolen kilometrin päässä käynnisti klapikoneen. Kyllä kai täältä maalta täytyy muuttaa kaupunki, jotta löytää rauhan. Sitten on nimimerkki Jonne kommentoinut. Kyllä ruoka-aineallergiat ovat ihan diagnosoimatonta huttua. Pelkkää itsensä esiin tuomista kaiken maailman gluteenia etc. Siinäpä oli taas oikein kunnon satsi WhatsApp-kysymyksiä ja kommentteja ja ties mitä. Tällaista se on, kun päästetään kansa ääneen.
Sari, sä aloitit siis UiT:n parissa joskus vuonna 96 ja nyt ensi keväällä tulee, jos mun lähteeni pitää paikkansa. Tällä kertaa ei ole Wikipedia-lähteenä, vaan ihan UiT-sivu, niin tulee toinen sun ohjaama.
Kyllä.
Revy UiT:hen. Ja nyt jos lähdetään purkamaan sitä revyyn niin ihan tekemistä, niin mistä lähtee? Mistä lähdetään liikenteeseen, kun lähdetään rakentamaan revyytä, joka koostuu niin monesta palasesta? Siellä pitää olla laulua, siellä on tanssia, siellä on sketsejä, siellä on, vaatii niin todella monta eri ammattilaista rakentaa sitä, niin minkälainen on tuommoinen revyn rakentamisen työpöytä? Minkälainen on ensimmäinen palaveri, kun ruvetaan miettimään, että mitähän keksittäisiin?
No ihan ensimmäinen palaveri on mun oma palaveri oman pääni kanssa, että ketä mä haluan lavalle. Ja se on todella, todella määräävä se, että ketä siellä on. Ja sitten kun sen palapelin saa, että siellä pitää olla tarpeeksi erittäin kovaa lauluvoimaa, sitten siellä pitää olla hyviä komedian taitajia ja taitavia tanssijoita. Ja siellä parhaimmillaan niin kuin se hyvä laulaja, komediataito ja tanssitaito yhdistyy jossakin ihmisessä, jolloin me saadaan niin kuin virtuoottisia numeroita myös niin kuin lavalle. Mutta nämä kolme osa-aluetta pitää ensin kattaa niin, että mä tiedän, että mulla on tarvittaviin numeroihin osaamista. Sitten sen jälkeen tavallaan ruvetaan vasta miettimään, että mitäs tehtäisiin, että mitä ne mahdolliset niin kuin teemat on, joita haluaa käsitellä ja kukas niitä käsikirjoittaisi ja mitäs musavalintoja ja ja siinä vaiheessa sitten ollaan käyty jo lavastajan kanssa niin kuin palaveria, että mihinkäs maailmaan me tämä vietäisiin.
Se on mielenkiintoinen. Siis varmaan noinhan se täytyy lähteäkin, koska jos meinataan tehdä esitys, jossa on tanssia, laulua, komediaa, niin silloinhan ne täytyy ne palikat olla kasassa. Mutta eikö se ole ohjaajan näkökulmasta? Se on varmaan aika haastava homma nimenomaan toi ensimmäisen paletin rakentaminen.
On se. On. Koska niin ainahan sä et saa niitä, ketä sä haluat. Ja sitten jos sulla rupeekin yhtäkkiä uupumaan joku niin kuin palikka, niin sitten on sillain, niin kuin, että mitä mä teen, kenet mä löydän tähän. Mutta mulla on nyt ollut onni sekä viime vuonna että tänä vuonna saada ne, ketä mä haluan. Että mulla on käynyt tsäkä. Mutta sitten se seuraava jännä paikka on se, kun se materiaali on semmoista sirpaleista. Että mihin järjestykseen. Kun sä et voi käsikirjoittaa valmiiksi, niin kuin näytelmä on, että tässä on alku, loppu, keskikohta, näin. Vaan sulla on kasa asioita ja sit sun pitäisi laittaa ne järjestykseen. Että mikä tulee olemaan sen esityksen rytmi. Ja siihen kun vaikuttaa se, että kun ne samat ihmiset tekee sitä kaikkea, kuka ehtii vaihtaan, kuka ehtii tuohon numeroon, voiko nämä ihmiset olla tässä, jos ne on ollut tuossa. Ja se on semmoinen palapeli, että siinä tarvitaan sitten niin kuin Exceliä ja matematiikkaa.
Niin vois kuvitella,
ja lasketaan että sekunteja.
Niin aivan, että se tavallaan se järjestys, jonka vaikka sä ohjaajana oot nähnyt, että tämä olisi se paras mahdollinen, niin sen lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että hitsi vieköön, ehtiikö toi tyyppi tähän, jolloin sehän on varmaan pitkälti myös kompromissien tekemistä.
Ehdottomasti sitä, että se on niin kuin vallitsevissa olosuhteissa paras mahdollinen lopputulos.
Onko olemassa, jos ajatellaan tämmöistä revyrakennetta, niin siinä ei ole niin selkeää tietynlaista rakennetta, mutta varmaan semmoiset tietyt perusperiaatteet olemassa, että alkaa isolla musanumerolla, loppuu isoon musanumeroon, mutta onko välimaastossa, miten sitä semmoista draaman kaarta siihen rakennetaan, että jotenkin alussa isosti liikenteeseen tykitellään ja sitten siellä tulee kuitenkin semmoisia, täytyy tulla suvantokohtia.
Ehdottomasti.
Ja paikkoja hengittää.
Kyllä. Ja sehän niin kuin mun mielestä on mielenkiintoista aina se, että mikähän se olisi se ensimmäinen sketsi, kun musta vähän tuntuu, että silloin vasta niin kuin tavallaan yleisö laskeutuu sinne katsomoon. Ja sitten kuitenkin sen ensimmäisen sketsin pitäisi niin kuin määritellä yleisölle, että hei, te saatte nauraa ja taputtaa. Niin se on niin kuin se alkunumero ja se ensimmäinen sketsi, se on mun mielestä niin kuin se haavoittuvin paikka, että yleisö niin kuin istahtaa olemaan ja nauttimaan. Niin mutta toki sitten on juuri niin kuin sanoit, että pitää päästä hengittämään ja sitten mä haluan aina, että yleisössä myös voi liikuttua. Että niin mihin paikkaan sä yrität laittaa sen numeron, jossa yleisö voisi myös pienen kyyneleen tirauttaa tai ainakin tulla semmoinen, oi.
Niin ja toi on jotenkin tosi tärkeä. Mä kuulin yhden koomikon siis sooloesityksestä semmoisen kritiikin, mikä jäi mulle päähän soimaan. Ja se oli se, että et siinä esityksessä oli liikaa vitsejä. Siis se oli loistelias esitys ja ammattikoomikko. Ja sitten mä jotenkin jäin miettimään liikaa vitsejä ja sitten niinku tavallaan pohtii sitä, että okei, se on tunnin esitys, että jos sä koko ajan vedät huutonaurua punchia punchin perään, niin se on aika paljon.
On.
Ja sitten jos tommonen revyykin kestää väliajan kanssa pari tuntia.
Ei ole väliaikaa.
Niin, no okei, siis revy ilman väliaikaa kestää puolitoista tuntia. Niin jos se on koko ajan vaan yhtä tunnetta, niin eihän ihminen semmoistakaan jaksa.
Mutta se onkin tavallaan mielenkiintoista revyissä ja mun mielestä hyvässä stand-up-esityksessäkin, että mennään eri maailmoihin. Niin silloin kun se tavallaan se tyylilaji ja maailma vaihtuu, niin se hengitys tulee myös sitä kautta.
Kyllä.
Että jos me lähdetään niin kuin jostain isosta musiikkinumerosta, joka on tavallaan hyvinkin geneerinen, ja sitten me tiputetaan johonkin pieneen lähikuvaan niin kuin yksiökalliossa, ja sitten me mennään käymään USA-presidentin luona, niin me saadaan niin kuin erilaisia maailmoja. Sitten tuleekin joku YH-äidin päivästä kertova soololaulu. Niin me vaihdetaan niin kuin koko ajan sitä maailmaa, mihinkä me niin kuin katsoja houkutellaan, niin silloin se hengittävyys tulee myös sitä kautta.
Totta. No miten sä sit ohjaajana pidät huolen siitä, mitä jo aikaisemmin vähän sivuttiin, niin on se, että kun revynumeron kesto, mitä 4-7 minuuttia, ehkä lyhempikin, me hypätään maailmasta toiseen, me voidaan hypätä sieltä kalliolaisesta yksiöstä Valkoiseen taloon kuuntelemaan, mitä Trumpilla on asiaa, niin miten se rakennetaan siinä lyhyessä ajassa se, että yleisö pääsee siihen mielentilaan mukaan, mitä halutaan siinä kulloisessakin numerossa esittää?
No, kaiken lähtökohtahan on hyvä teksti ja näyttelijät tekee sen hyvin, mutta mä koen, että revyyssä mun niin kun, mua auttavat elementit on ehdottomasti valo ja lavastussuunnittelija, koska he tavallaan niin kun, tekee mulle sen kolmiulotteisuuden. Kameralla voitaisiin mennä lähikuvaan, mutta lavalla valosuunnittelijan pitää tuoda se näyttelijä lähikuvaan. Lavastajan pitää suurentaa ja pienentää näyttämöä ja saada se näyttämään joka kuvassa tavallaan erilaiselta. Niin tämä valon ja lavastuksen yhteistyö suhteessa mun niin kuin ajatteluun, niin se on niin kuin se kaikista tärkein niin kuin siitä ajatellen sitä visuaalista, että miten ne maailmat muuttuu.
Kyllä. Ja silloin tavallaan maalataan se mielikuva myös sinne katsojan päähän, että okei, nyt me ollaankin tässä tietyllä tavalla mielen close-upissa tai laajakuvassa.
Joo.
Entäs sitten teemat? Kun lähdetään miettimään revyn teemoja, niin siellä tietysti aika vahvasti korostuu ajankohtaisuus, aika vahvasti poliittisuus, niin minkälaisesta teema ämpäristä sitä ruvetaan ruoppaamaan, koska kuitenkin meidän täytyy pitää mielessä se, että mitä revyn suunnittelu lähtee jo aika paljon ennen ensi iltaa liikenteeseen, niin, jätetäänkö sinne jotain pelivaraa sinne, jätetään. Jos maailmalla tapahtuu jotain?
Jätetään ehdottomasti, siis mitään politiikkaa tai tämmöistä niin kuin juuri tässä ajassa tapahtuvaa ei voi kirjoittaa ennen maaliskuuta. Että saattaa olla, että me ollaan harjoiteltu pari viikkoa, kun vielä on kaksi tyhjää paikkaa, että jos jotain tapahtuu. Niin kuin, että jos nyt tekisin revyyn, niin kaikki, jotka tekee revyytä tällä hetkellä, varmasti käyttäisivät postilakkoa.
Kyllä.
Niin kuin nyt, jos puhutaan tässä hetkessä. Mutta ei se tarkoita toukokuussa enää yhtään mitään, toivottavasti.
Niin kuin, että... Joo, ei se teemana. Siis niin. kaikki muistaa, mutta se ei ole niin. sillä lailla ajankohtainen.
Niin. Mutta mä luotan siihen, että joku mokaa kuitenkin jotain. Mä luotan siihen, että jotain tapahtuu niin kuin keväällä. Jotakin, mikä nousee niin kuin ihmisten huulille. Ja sehän voi olla joku niin kuin ei-poliittinen asiakin, joka voi nousta, johon on niin kuin pakko reagoida.
Onko koskaan tullut tilannetta eteen, että on jo käynnissä oleva revy ja sitten tapahtuu jotain? Ja
on, ja sitten muutetaan lennosta käsikirjoitusta. Juu, on ehdottomasti niin kuin ja nyt en enää muista, mutta yhtenä vuonna mä esitin Jutta Urpilaista ja mitähän siinä tapahtui, kun se teksti muuttui niin kuin varmaan 3 kertaa sen esitysperiodin aikana. Ja sitten niihin reagoidaan ja sitten sitä päivitetään sen mukaan, mitä tapahtuu, jos on joku niin akuutti aihe.
Tämä on super mielenkiintoista. Edellisellä tuotantokaudella siis Niina Lahtinen oli mun vieraana, me puhuttiin pääosin siskonpelistä, mutta me sivuttiin myös revyyn tekemistä ja just sitä tietyllä tavalla sitä, että se ei ole niin kiveen hakattu kuin tietenkään joku Tšehovin näytelmä. Sitä nyt ei paljon lähetä siinä lennosta iteroimaan, toivottavasti näin. Eli todennäköistä on se, että jos mä tuun katsoa teidän ensi vuoden ensi illan ja ensimmäisen esityksen ja viimeisen esityksen, niin siellä välillä on tapahtunut.
Kyllä.
Jotain.
On, ihan ehdottomasti. On, ja sitten jossain sketsissä voi olla niin esimerkiksi joku paikka, jossa aina käytetään vaikka päivän lööppi. Niin kuin, että se voi olla niin kuin mikä vaan se tapa, että se voi olla oikeasti akuutti niin kuin joku tilanne, joka elää meidän yhteiskunnassa ja se muuttuu sen mukaan. Tai sitten jonkun sketsin sisään on esimerkiksi rakennettu, että tässä hän lukee päivän lehteä. Ja sitten sieltä tulee aina se päivän lehden mielenkiintoisin niin kuin otsikko tai lööppi.
Se on mielenkiintoista.
On, ja se on niin kuin, sehän on sillain niin kuin, myös tekijöille hauskaa, että joskus aina välillä, kun on paljon töitä ja muuta, niin on sellainen, että vitsi, mä en ole ehtinyt lukea kuin viikonlopun Hesariin ja hyvä, jos sitäkään. Ja sitten kun tehdään revyytä, niin silloin kyllä katsoo lehdet aika tarkkaan koko sen ajan. Jotta ei tavallaan tule niin kuin vanhentunutta tietoa näyttämöltä yleisöön.
Niin, on jotenkin pulssilla. Siinä
niin, kyllä.
Joo, että siinä mielessä revy on jotenkin, se ajankohtaisuus on kuitenkin super tärkeää siinä. Ja se, että jos menee tavallaan lavalle happaman vitsin kanssa, niin ei se sitten, mä veikkaan, että ei se postilakko enää toukokuussa hirveästi naurata.
En mä usko.
Entäs teemoja sitten? Onks revyissä sun mielestä teemoja, joita ei voi käsitellä?
Mä haluaisin vastata, että ei ole, tai ylipäätänsä niin kuin komedian ei pitäisi niin kuin, tyylilajina estää minkään aiheen käsittelyä. Mun ehkä henkilökohtainen niin kuin mielipide on, että ei saa lyödä lyötyä. Niin kuin, että jos ihminen on jo valmiiksi jotenkin heikoilla tai niin kuin tosi surullisessa elämäntilanteessa tai jotenkin niin kuin, no heikoilla, niin miksi lyödä lyötyä? Niin kuin, et siinä pitää olla joku niin kuin raikkaampi kulma siihen niin kuin ironiaan kuin se, että no toi nyt on kaikkien mielestä jo valmiiksi ihan paska. Sitten tavallaan sitä niin kuin jotenkin lyödä. Mutta kyllä tässä ajassa on semmoinen, niin kuin, kun me ollaan muuttumassa, niin tavallaan, että mitä ne väitteet on, mitä sieltä lavalta niin kuin sanotaan, että mikä on niin kuin, mikä on meidän niin kuin, tavallaan käsitys ylipäätänsä siitä, että missä meidän yhteiskunta menee. Että meillä on paljon niin kuin, semmoisia kliseisiä ajattelutapoja. Niin kuin, että mä huomaan itse miettiväni, niin kuin, että esimerkiksi improssa, kun kaikki tapahtuu hetkessä, niin sun päähän tuottaa tavallaan sitä kliseistä materiaalia ensimmäisenä ulos. Mutta että mun pitäisi näyttelijänä kuitenkin olla vastuussa siitä, että mitä maailmankuvaa mä haluan yleisölle niin kuin antaa. Että onko se mun ratkaisuni, että no nyt tämä tulee täältä Virosta ja sitten se on heti siivooja. Miksei se ole biologian tohtori niin kuin Helsingin yliopistosta. Eli tavallaan niin kuin semmoinen, niin kuin, että mikä klisee on hauska ja mikä on vaan klisee.
Niin, ja tietyllä tavalla ne niin kuin stereotypiat, mitä niin tulee ensimmäisenä mieleen.
Niin aina pitäisi löytää niin kuin vähän niin kuin isompi koukku.
Kyllä. Mikä sun mielestä on, toi on hauska, mikä sun mielestä on revyntekijän vastuu? Ehkä just tolta kantilta.
No kyllä mä haluaisin itse, vastuusanana on niin kuin kauhean iso, en haluaisi kantaa niin kuin tällaista vastuuta, mutta kyllähän mä ohjaajana kannan sen. Mä haluan, että maailmankuva kunnioittaa ihmisten erilaisuutta.
Tuo on mielettömän hienosti sanottu. Ja jos se on se ydinasia, maailmankuva kunnioittaa ihmisten erilaisuutta, niin silloinhan se pitää sisällään jo se, että me ei olla lyömässä alaspäin. Eikä ehkä ottamassa sitä ensimmäistä stereotypiaa, mikä vastaan tulee.
Kyllä. Joo. Et kyllä tässä ajassa mun mielestä niin kuin se kiinnostus erilaisuuteen on niin kuin meidän kaikkien vastuulla.
Kyllä. Ja jotenkin se, että me ollaan kiinnostuneita, tai että me pystytään käsittelemään erilaisuutta ja ilmiöitä, joita tapahtuu, niin se ei vaadi sitä, että me lyödään. Että nyt kun on tämä keskustelu somessakin välillä puhkeaa, että mitään ei saa sanoa, mä oon sitä mieltä, aika paljon saa sanoa ja aika vapaastikin saa sanoa, mutta se, että jos se sanominen on sitä, että sinä oot perseestä, niin ei se ole se tapa sanoa.
Mä en näe siinä mitään huumoria. Niin. Mä en näe siinä mitään kulmaa, mä en näe siinä mitään ajattelua.
Niin se on hirveän helppoa. Niin. Sitä ei tarvitse ajatella, sitä ei tarvitse pohtia läpi, eikä se nyt ole varmaankaan semmoinen asia, mitä ensimmäisenä tuodaan niin kuin revypöydän käsikirjoituspalaveri, että hei, ketäs me tänään lyötäs?
Ei todellakaan. Kyllä sen pitää olla niin kuin monimutkaisemman kulman kautta käynyt ajatus.
Joo. Mä pohdin siis aiheita, joita revyissä ei voi käsitellä, niin mä päädyin tähän siis semmoisen Kelan kautta. Me oltiin pari vuotta sitten perheen kanssa New Yorkissa ja mä olin ensimmäistä kertaa siellä ja mun perhe ja lapset oli ensimmäistä kertaa siellä ja päädyttiin sitten Broadwaylle katsomaan musikaalia. Se oli tämmöinen Paavo Pesusieni musikaali, muistaakseni 16 miljoonan dollarin budjetilla tehty Steven Tylerista lähtien kaverit kirjoittanut. Se oli aika vaikuttava kokemus varsinkin teatteria harrastavalle tyttärelleni ja sitten mä jotenkin ihastuin tähän musikaaliin ja ajattelutapaan. Sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että voisiko olla, että mistä teemoista tavallaan voi tehdä musikaalia tai mistä teemoista voi tehdä revyy. Ja mä jäin pohtimaan sitä, että voisiko olla esimerkiksi Talvisota-revy tai Lahden MM-kisat 2001 revyy. Pystyttäisikö me käsittelemään tällaisia tosi isoja, vakavia historian asioita niin kuin melko reippaa huumorin keinoin?
Pystyttäisiin varmaan, ja mun mielestä on käsiteltykin. Mä en vaan jostain kumman syystä itse näe, niin kuin, sit se ei ole musta enää revy, jos me käsitellään vain tuota 1,5 tuntia.
Koska revy on leimallinen, niin siellä on se ajankohtaisuus. Niin. Ja kyllä.
Että tosta voisi kirjoittaa niin kuin komedian. Ja sit se olisi niin kuin niin koko illan teema olisi niin kuin tuota. Mutta kyllä.
Aineksia siis on.
On ehdottomasti siis. Joo, ei, en tiedä kuinka moni haluaisi nähdä tuollaisen. Mutta
aina pitää yrittää ja miettiä eteenpäin. Hei, mitenkäs sitten semmonen homma mä jotenkin tulkitsen revyyn niin kuin samanlaiseen kategoriaan. Tietysti kun siellä on samanlaisia elementtejä kuin suomalainen sketsivihde ja tavallaan saattelee sitä kulmaa, niin kansa tykkää, mutta kriitikot ei. Siis, mikä siinä on, että jotenkin se menee aina näin päin. Että vedetään täysille saleille, kaikki ihmiset tykkää ja sitten tulee kritiikkiä. Tämä ei ollut teidän revyystä, mutta viime vuodesta yhdestä revyystä. Helsingin Sanomien arviossa esitys ei saanut ylistävää arviota, vaan arvio alkaa lauseella. Mitään uutta ei sitten ole tarjolla. Mikä mua kummastutti, koska eikö revy nimenomaan ole uutta ja jotenkin luo...
Hyvä, että sanoit, että toi ei ollut meidän revyystä, koska
ollut,
me saatiin viime keväänä kuitenkin hyvät arvostelut.
Okay.
Että siinä mielessä sä oot nyt väärässä, etteikö revyitä arvosteltaisi, mutta niin kuin myös positiivisesti. Siinä on, mä luulen, että se ikuisuusjako, joka toivottavasti on muuttumassa, on aina se, että sitä draamaa niin kuin arvostetaan enemmän. Niin, ja sitten se komedia tuntuu niin kuin jäävän vähän sillain lapsen kenkiin sen arvostuksen niin kuin puolesta. Jotenkin elää semmoinen vanhakantainen näkemys ehkä vielä joissakin piireissä, että komedian tekeminen olisi helpompaa. Se on päinvastoin, se on hirvittävän paljon vaikeampaa saada ihminen nauramaan kuin itkemään. Me kaikki tiedetään kyllä, millä ihmisen saa itkemään, mutta millä ihmisen saa nauramaan ja unohtamaan arkensa ja voimaantumaan siellä katsomossa, että mä sain 1,5 tuntia aikaa, että mä olin irti omasta arjestani. Jopa Tiedelehdessä on ollut tämmöinen tutkimus, että 7 minuuttia naurua vastaa 2 viikon lomaa. Eli se naurun niin kuin hyvää tekevä voima, samalla lailla kun tanssi tekee hyvää aivoille, niin samalla lailla nauru tekee hyvää ihmiselle. Ja mä silloin, kun mä luin sen artikkelin, se 7 minuuttia on tosi pitkä aika, koska meidän nauruthan on semmoisia niin kuin 2-3 sekuntia. Ja mä muutaman päivän kellotin, että kuinka paljon mä nauran mun arjessani eläjästäni ihan positiivista, kivaa elämää. Niin kyllä saa aika paljon kuule tapahtua, että 7 minuuttia nauraa.
Tuliko 7 minuuttia täyteen?
Ei tullut arjessa.
Joo.
Ei.
Joo. Mutta näinhän se on siis, siis on samaa mieltä siitä, että komedian tekeminen on niin kuin äärimmäisen vaativaa. Siinä on, mä en nyt ole näyttelijä enkä tuota sillä lailla tiedä, mutta se, että et komediassa on niin kuin tekstin lisäksi, niin siinä on myös niin kuin hirveän paljon rytmillä, taimauksella ja sillä,
fysiikalla.
Jotenkin se, mitä sä käytit. Myös sillä pensselillä, että millä sä maalaat. Että jos sä meet väärän kokoisella pensselillä heittämään, niin silloin se menee ohi. Mm.
Näin se on. Siinä ne lainalaisuudet melkeinpä on. Yksinkertaistetusti. Sittenhän on paljon, eihän ole mikään on mustavalkoista, on paljon harmaansävyjä. Että sitten sieltä tulee näyttelijän laatu ja puhetekniikka. Joskus joku voi niin kun tehdä jonkun ihan järjettömän pitkän yhdellä hengityksellä jonkun järjettömän hienon lauseen ja lopettaa sen punch. Ja sitten kaikki nauraa vaan sen takia, että siinä oli joku tekninen virtuoottisuus.
Kyllä.
Niin kun, että kaikki nämä osa-alueet siellä sopivasti, niin kun, se on vähän semmoinen sekahedelmäkeitto.
Kyllä, ja tietyt ihmiset on... hauskoja jo astellessaan lavalle, että se, tavallaan se pohja on jo lunastettu, lunastettu sillä, että kun pelkästään marssii sinne. Hyvä. Me ruvetaan kohta puhumaan improhommista lisää, mutta tässä vaiheessa me mennään Tampereelle ja otetaan meidän Tampereen kirjeenvaihtaja Juhanin näkemykset. En tiedä, mistä tuleekohan sieltä revyitä vai teatteria vai mitä tulee, mutta joka tapauksessa annetaan Juhanille puheenvuoro tässä vaiheessa.
No se on Juhani Tampereelta taas, moro. Niin, että teatteri. No oon minä äidin kanssa käynyt teatterissa 8-vuotiaana. Ja kesäteatteri, ja se oli kyllä sitten viimeinen. Aikuiset ihmiset, miehet, ihmeellisiin vaatteisiin pukkeutuu ja sitten kekkuloi lavalla menemään. Paletti, hyi helvet. Niin kuin... Minkä takia ei niin sitä teatteria nyt pitää olla ja revyitä? Mitä revyy? Ei kyllä mene katsomaan laulua, tanssia, teatteria samassa paketissa. Siinä on 3 asiaa, joita minä niin inuhua. Että on ajankohtaisia asioita käsitellään huumorin keinoin. Että varmaan pilkataan ihan avoimesti taas kaikkea, mille muutenkin nauriskellaan. Niin kuin Halla-aho, Hakkarainen ja muut vitsiä pilikan kohteena. Ja ilmasto pitäisi pelastaa rajat aukasta kasvissyönti joka koulu. En ole menossa. No kyllä Eukko käy. Jossain revyyssä ja kehuu. Ja varmasti olisi hauska, me en mene. No niin kamaa. Kauhea! Pitkiä! Eikä kaljaa saa korkeintaan kuin väliajalla. Tuski sielläkään. Ykkösoluta ehkä. Ja voitu vartin jonottamaan vessaa. Sekin varmaan maksaa kympi. Ja sitten taas näytös jatkoo. Ennen kuin tuopio olisi saanut loppuun. En mene. En ole menossa.
Sari, nyt kun me ollaan tässä puhuttu revyystä ja teatterilavalla tapahtuvasta komediasta, niin kun oot mun vieraana, niin ei voi kyllä mun mielestä sivuuttaa improvisaatiota.
Ei niin. Impro on ihanaa.
Joo, ja sä tartuit hienosti. Mulla on siis tässä läppäri, joka ei tietenkään näy yleisölle, mutta läppärin avasin tässä ja sun ensimmäinen kysymys oli se, että onko sulla kysymykset siellä, että etkö sä improvisoi? Kerro vähän, mistä improhomma lähti liikenteeseen? Sulla on Stella Polareksen kanssa pitkää taustaa ja muuta, mutta mikä sai sut aikanaan innostua improsta? Lähtikö se jo kouluajalta vai ennen kouluajalta?
Ei, ei lähtenyt ennen koulua eikä lähtenyt koulussa, vaan vasta valmistumisen jälkeen ajauduin Stella Polareksen kurssille ja sitten se oli niinku siitä hetkestä menoa. Siinä oli jotain niin makeeta. Varmaan tapahtui myös jotain semmoista, että se koko kurssi oli niin onnistunut, että mä sain jotenkin ihan mahtavia onnistumisen kokemuksia. Ja sitten kun siellä oli niin kuin paikalla Tiina Pirhonen, Outi Mäenpää, Sari Havas, niin kuin jo tavallaan niin kuin hyvin ansioituneita näyttelijöitä ja sitten yhtäkkiä oli niinku vähän se sama kuin silloin ensimmäistä kertaa uittiin, että saaks mä näitten kanssa leikkiä, niin se rakkaus syntyi kyllä heti sen ensimmäisen viikonloppukurssin aikana.
Mikä siinä impros sitten on semmoista, mikä sai sut rakastua?
Se, että se tapahtuu niin hetkessä. Se, että voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja sitten myöhemmin olen tajunnut, nyt kun sitä on 20 vuotta tehnyt, niin siinä on myös semmoinen läsnäolon vaade, joka on mun mielestä niin kuin ylipäätänsä hirvittävän mielenkiintoista yhdistettynä niin kuin näyttelijän työhön. Et miten ihminen on niin kuin reagoiva ja läsnä ja ei tyrmää mitään, vaan koko ajan. Niin kuin mun mielestä Virtasen Ville on sanonut sen niin hienosti. Hyvä impro on kuin unessa surffaisi. Mä osaan kaiken. Mä pääsen ihan minkä tahansa aallon harjalle. Ja mä niin kuin teen temppuja ja kaikki vaan menee ja soljuu ihanasti. Niin en ole itse parempaa niin kuin kuvailua löytänyt kuin se Villen, että hyvä impro on kuin unessa surffaisi.
Miten improssa yleisön rooli, se on usein aika ratkaiseva, jos ajatellaan sitten juttuja, niin miten se yleisösuhde siellä rakentuu?
No, se on hyvinkin ratkaiseva, koska yleisöhän antaa meille tavallaan niin kuin ne teemat, mistä me sitten ruvetaan improomaan. Siinä se on jännä, kun sitä jotenkin kuvitteli aluksi, että mun pitää aina vaan alistua siihen, mitä se yleisö sanoo. No yleisön suosituimmat, kun kysyy mikä paikka, niin se on vessa. Miksi te haluatte nähdä näytelmän, joka tapahtuu vessassa? Tai miksi te aina haluatte nähdä, että mikä tässä on? Niin kuin, että onko siinäkin kysymys siitä häpeästä, että miten toi näyttelijä sitten pissaa näyttämöllä?
Niin
kuin, että siinä on joku tämmöinen, niin kuin, että aina sieltä tulee se vessa. Niin, niin sitten yhtäkkiä tajusin, että ei, mähän voin myös kysyä niin kuin itse sen kysymyksen yleisöltä niin, että mä saisin sieltä jotain mielenkiintoisempaa. Niin kuin, että, ja siinä tulee taas tämä henkilökohtaisuus, että jos mä kysyn sulta, että saanko jonkun paikan ja sä annat mulle vessan, mutta jos mä kysyn, että saanko paikan, missä juuri sinä olet tänään viettänyt aikaa, jossa sinulla oli kivaa. Niin mä en todennäköisesti en saa vessaa. Eli tavallaan niin kuin on itse myös niin kuin kehittynyt siinä, että mä voin niin kuin johdatella sitä yleisöä antamaan jotakin, josta on kiva improta.
Kyllä. Ja tämähän on tavallaan improssa musta kaikista tietyllä tavalla hienointa, että se jotenkin yleisöhän usein kuvittelee, että me rakennamme tämän esityksen, ja se, että kun on ammattitaitoiset vetäjät, niin itse asiassa kyllähän sinä johdattelet sitä, ja pystyt hyvin pitkälle johdattelemaan, että mihin me mennään, että me ei nyt mennäkään vessaan.
Joo, ja sitten yleisö on hyvin viisasta. Siis niin kuin mun mielestä yleisö on tosi älykäs, koska jos me tehdään Stellassa koko illan pitkiä näytelmiä, niin jos me tullaan väliajalta ja kysytään, että ketkä kaksi henkilöä jo olemassa olevista roolihenkilöistä kohtaa tässä ensimmäisessä kohtauksessa, niin aina yleisö valitsee joko ne, joista he eivät ole vielä tarpeeksi saaneet informaatiota, tai sitten he valitsee oikeasti aina sen päähenkilön, jonka tarinaa pitää viedä eteenpäin. Yleisö on niin kuin, meillä on sisäsyntyinen, ihan mielettömän tarkka ja hyvä niin kuin draaman lukutaito. Meillä kaikilla on niin kuin tarve tavallaan niin kuin saada se tarina täyteen. Ja sen takia yleisö antaa ihan mielettömän hienoja ehdotuksia silloin, kun ne on jo siinä tarinassa sisällä.
Kyllä. Joo, mun mielestä yleisö ei todellakaan pidä vähäksi. Mun mielestä huomaa, että yleisö tekee niin kuin usein esitykset paremmat, varsinkin joskus, kun mä en ole siis improteatteria harrastanut kuin joskus teini poikana, mutta tuolla stand-upissa, kun lähtee improilemaan yleisön kanssa, niin kyllähän se, kun sattuu oikean henkilön valitsee, kenen kanssa rupeaa jutustelemaan, niin kyllähän se huumori on paljon hauskempaa kuin yksikään vitsi, mitä sä oot kirjoittanut, koska siinä syntyy se tietyllä tavalla se kontakti vielä syvemmäksi.
Kyllä. Kyllä, ehdottomasti näin.
Ihan mahtavaa. Vitsi, tästähän me voitaisiin jatkaa vielä vaikka seuraavat 2 tuntia, mutta niin kuin aina tähänkin asti, niin 57 minuuttia ja 45 sekuntia on raja, ja siihen meidän on piste laitettava. Kiitos hei tosi paljon Sari Siikander, että pääsit mun vieraaksi. Saatiin kyllä semmoinen hyppäys teatterikomiikkaan, revyyseen ja vielä lopussa impro, että oksat pois. Tämä oli hauskaa, kiitos.
Kiitos paljon.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.